maak ie mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits, kyk fijn, onthou, waar ie mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Ons program vandag fokus op fiksie, 4 romans onder bespreking, Slagoffer van François Smits, Hugo Claus se Verdriet in België, en Henda Olivier se Die Goeie Suster, ook De Waal Venter se vertaling van Thomas Stromer se gedigte, kinder- en jeugboeke kry aandag, as ook 'n bespreking oor Richard Stein se biografie oor generaal Louis Botha. Spesiaal vandag is ons bekendstelling van Joan Hambidge, se jongste digbundel Konfessies, Kaarte en Kontervuisels, wat vanaand in Pretoria bekendgestel word. Dit is 'n voorreg om so 'n voorsmaakie te hê van Joan se jongste bundel. Die titel kan so omskryf word: Konfessies vir belydenisse, Kaarte soos in reise en Kontervuisels soos in leens of verdraaiing. Joan lees 3 gedigte met 'n kort inleiding.
Konfessies, Kaarte en Kontervuisels word uitgegee deur Imprimatur in Pretoria. Ek dra dit op aan my vriend Johan de Lange en wyle H.J. Snyman, Henning Snyman, voortreffelike kenner van die Afrikaanse poësie en die werkinge van die digkuns. Enerzijds is die Konfessies dan gedigte oor die dood van my moeder, maar dis ook kontervuisels of leens. Ek wys op hoe gedigte die werklikheid anders benader, en my uitgewer was Markie Bosman, die bekende digter en 'n voortreffelike redakteur by Imprimatur. My hande word by nabaat al hoe duideliker omlyn soos my moeder sing. Skerp are, slanke vingers met artritis knobbels. Hoe verlang ek nie nou na haar hande, koesterend en troostend, wat 'n hoofpyn soos 'n krekel kon uitstryk of onrustigheid van die hart kon wegmasseer nie. Die delta-are op my hande gloei soos hare, met daardie laaste hand gee, met my hart toe op breekpunt, sy in 'n lijkskleed, sonder krekel of vou. Aflegging, jou verjaarsdag vier ek sonder jou vandag. Daar waar jy nou vertoef in die hemelse tuin, versend ek hierdie boodskap, moeder. Elke oujaarsdag was daar vieringe rondom jou geboortedag op die jaareinde. 'N piknik toe ons kinders was in Kirstenbos, en later so op die ou jaar het jy klavier gespeel in jou huis, met 'n tuin vol blomme en struike. Later al reisend het ek uit vreemde ruimtes jou opgebel, en uit 'n koue New Haven 'n gedig gepos, 'n hartskrif ons verskil het in spyt. Langs die Corniche, verby Koelbaai, bely jy oor dit van jou jeug, wat ons vir altyd sal bybly. Die skranderkind van 'n Wellington se vrugteboer, iewers dit weet ek, word die kind trooster, optekenaar, bemoediger in 'n diftong van ek en jy. Vandag sou ek al ons misverstande wou herroep, soos 'n mens sy e-poste lied, 'n brief opskeur, en ek, wat my so eindeloos op stilte beroep, die 2 klanke van verlies, verken, beruim, pleit om jou vir oulaas weer op te roep. Landskapvers vir Johan de Lange. Landskap, dit weet jy wel, verraai immer iets van die binnentafereel, se innerlike stoornisse. Dan is ek die kameel doring wagtend op die lente, en jy die mopani aan die blom. Die winters is hier ysig en genadeloos, en elke vinknes hou daar 'n weerlose skuil. Die wewers beplan 'n 5-ster hotel, vir fladderende besoekers, nuwe aankomelinge, sonder sissende slange of eierdiewe. In elke droom hoor ek die wind, o waar is die blare van voor verlede jaar, vergeefs roepend na al die vertrekkendes. Landskap, so sal ek uiteindelik leer, vergestalt nee, verbeeld 'n oordeel.
ken 'n ou liedjie van lewenswel en wee, van lang vergane skepe in die keller van die see. Vergeten en toch die dingen draaien, zo slag en dode griepjes uit een baie overhaal. Van zwervers zonder richting, van zoekers wat nooit vind, en eindelijk was allemaal maar kinders van die wind. Gezichten, dromen, namen is deur die wind verwaai, en waarin al die woorde is, so net een kind oraai. Zwervers zonder richting, zoekers wat nooit vind, en eindelijk was allemaal kennis van die wind.
Ons het geluister na Joan Hambidge se voorlesing uit haar jongste bundel Confessies, Kaarte en Kontroversies. Imprimatuur is die uitgewer. Joan is 'n hoogs gewaardeerde FMR boekkeuse medewerker. Alet Mahalik bied 'n bespreking van François Smit se roman Slagoffer wat by Kolerie verskyn het. Sy neem ook bestek op van hoe ander die roman benader het. Marnay Joubert, ons FMR-kollega, doen die voorlesing.
François Smit is 'n praktiserende Kaapse advokaat met 'n intieme kennis van en gepaardgaande ontnugtering met die Suid-Afrikaanse regstelsel na 29 jaar ondervinding as aanklaer, landdros, regter en regsadviseur. Benevens kwalifikasies in die regte van die Universiteit Stellenbosch en UNISA, beskik hy oor 'n sertifikaat in orthodoxe teologiese studies van die Instituut vir Orthodoxe Christelike Studie. Smit se jongste roman, Slagoffers, is deur Kwelery uitgegee, maar Marnay Joubert lees Dr. Alet Mihalik se bespreking voor. Slagoffer is egter allerminste prekerige boek en David, die hoofkarakter, nog minder 'n onskuldige slagoffer. Hy verduur 'n liefde en kinderlose huwelik met Ingrid, die onstabiele dogter van Herman, 'n invloedryke lid van die sogenaamde Stellenbosch mafia, omdat sy psigiatrie praktyk van hulle patronaatskap afhanklik is. Soos 'n tipiese tragiese held, knoop hy teen die wyse raad en waarskuwings van Barnabas, 'n Grieks-ortodokse priester met 'n donker verlede, en sy eie beter wete, 'n subtiele seksuele verhouding aan met Eva, 'n jong pasiënt en dogter van 'n buitelandse diplomaat met kontakte in die Kaapse onderwêreld. Sodoende beland hy in 'n web waarvan hy self nie kan ontsnap nie, maar tog erken op bladsy 68. Aan die ander kant moes hy, as hy eerlik was, erken dat die gevaar deel van die lekkerte was. Smits is 'n vernuftige woordsmid met 'n intieme kennis van die regstelsel, hofprosedures, tronktoestande en bendebedrywighede. Daarbenewens is hy wydbelese en berese, soos blyk uit die verwysings na klassieke literatuur en die ontdekking van interessante kulture waarin hy die leser oortuigend begelei. Hoewel verskeie resensente slagoffer in die misdaadfiksie oftewel krimi genre wil indwing, noem Smits dit 'n hofdrama. Myns insiens kom Joan Hambidge in woorde wat weeg 24 Augustus 2020 waarskynlik nader aan die waarheid wanneer sy meen hierdie roman wil die subgenre van die speerkom misdaadroman dekonstrueer. Sy kom dan tot die gevolgtrekking. Onder die vertelling is het duidelik dat die skrywer 'n duidelike spirituele boodskap wou oordra oor menswees en karma. Die spirituele impak van leuns, via Stephen Freeman, word 'n belangrike leidraad en motief, hoe leuns mense kan verwoes. Iewers, tussen 'n analise van die krimi en spiritualiteit, lewer dit 'n beduidende bydra. Hierdie leser voorspel nog 'n roman met sterk maatskaplike analises. Anders as by die sogenaamde misdaadfiksie, berus die spanning in hierdie roman nie by die oplossing van 'n moord nie, maar eerder die stryd of dobbelspel om 'n regverdige verhoor en die kwessie van geregtelike teenoor morele skuld. Die voorblad illustrasie toon 'n ikoniese vroue figuur geregtigheid met 'n dolk in haar sy en 'n weegskaal wat nie meer omhoog vertoon word nie, maar na benede saak. Die subtitel waarsku uitdruklik: Die liefde is blind en die reg. Dit sinspeel dat die idee van blinde geregtigheid, te wete regverdige regsprosesse, geïroniseer word tot 'n blinde regstelsel met spreekwoordelike oogklappe. Nie net lees ons dan van mislukte, ongeoorloofde en selfs noodlottige liefdesverhoudings nie, maar word kontroversiële aspekte soos die media as jury, beter bekend as trial by the media, bevooroordeelde of nou siende hofbeamptes en regters en veral die oorweldigende finansiële en emosionele prys wat 'n beskuldige betaal om sy onskuld te probeer bewys. Die romantitel skep die verwagting van 'n enkele slagoffer. Die hoofkarakter David is dan ook 'n slagoffer van 'n blinde regstelsel, maar daar is ook ander slagoffers soos sy vrou Ingrid, 'n fisiek oorlewende maar emosionele slagoffer van 'n traumatiese geweldsmisdaad, en Eva, slagoffer van nie net 'n geweldsmisdaad nie, maar ook van politieke diskriminasie en haar pa se geheime bedrywighede. Maar dan is daar die keersy van offers wat uit liefde, erkentlikheid en dankbaarheid gemaak word. Met ander woorde, die Bybelse betekenis van die offerande. Eers na die verrassende slot en toeligtende bedankings, besef die leser dan dat die proloog, soos die romantitel, meerduidig is. Die opskrif Sorteo beteken loetjie of lotto, en by Spaanse stuurgevegte, meer spesifiek, watter bul en matador vir mekaar gekies word. Die dood van of die bul of die stuurvegter bly egter 'n ewe kansige dobbelspel met die noodlot. 'n Belangrike aspek van slagoffer, wat tot dusver deur resensente oorgesien is die naamgewing as karakteriseringstegniek. Die hoofkarakter David is 'n psigiater, wat soos die Bybelse David vir Saul moes baie sielgekweldes moet kalmeer. En soos sy naamgenoot die grote Goliat moes konfronteer, bevind hy hom as weerloos teen 'n magtige regstelsel. Selfs sy van, netling, sinspeel op nee en niemand, soos hy dan ook uiteindelik besef. Dit smaak my soms dat ek 'n curiosity value het, niks meer nie. Mense vra my die eienaardigste goed, maar my gevoel is dat ek 'n voorwerp geword het. Opgehou het om 'n mens te wees in ander se oë. Eva Rodriguez, die karakter wat David in die benarde posisie laat beland, is enerzijds, soos die Bybelse Eva, verteenwoordigend van die universele vroulike verleidster, maar anderzijds, by wyse van haar van, 'n skakel met die Spaanse kultuur en die stuurgevegte, flamenco en duende, wat belangrike leimotiefs in hierdie roman word. Wanneer haar oom die reëls en rituele van die bulgeveg aan David uitlê, snap die leser dat die romanstruktuur die van die stuurgeveg weerspeel en die hofsaal 'n arena vir onverbiddelike skouspel, waarvan die uitkom soos deur 'n lotto bepaal word. Eva neem flamenco danslesse by Immaculada, 'n duidelike verwysing na die orthodoxe konsep van Moeder Maria as skuldvry. Die flamenco stel David en die leser bekend aan die duende, 'n konsep wat soms bestempel word as die moeilikste vertaalbare Spaanse woord. Direk vertaal beteken dit besetter van die huis, iets soos 'n soort spelerige poltergeist wat mense terg of treiter. In die uitvoerende kunste word dit egter omskryf as 'n ondefinieerbare vurigheid wat die toeskouer of aanhoorder meevoer na iets soos 'n sintuiglike kommunikasie met God. In Slagoffer kom Jules Evans se waarskuwing in sy artikel What is Duende? echter te baarde wanneer hy sê, die duende can be both a gift and a curse, like a torero with a bull, an artist is engaged in a sort of dance with their duende, flirting with disaster, seeing how vulnerable and exposed they can be to their own destruction, while still emerging with a flourish. A derde centrale karakter heet Barnabas, na wie John Meiring in sy Litnet recensie iets wat cynisch verwys as David se frappant benoemde vriend, en dan boonop meewarig adviseer. Ten eerste, sy so redakteer versmits gesê het, dat sy selfverklaarde darling, sy kasteleofilie, niks meer as 'n patina op die story is nie, en inderdaad struktuurhoofberekening skep. Die naam wys trouwens heen na die Bybelse Barnabas, oftewel Josef, 'n Joodse leviet, afkomstig uit Cyprus, wat kort na Jesus se opstanding bekeer is, en toe deur die apostels herdoop is tot Barnabas, wat bemoediger beteken. Toe baie Christene na Antiochië, 'n Griekse stad in die destydse Sirië, gevlug het, om vervolging vry te spring, is Barnabas deur die apostels daarheen gestuur om hulle te bemoedig. Die gemeente het vinnig gegroei en word algemeen beskou as die bakermat van die Christendom, met Barnabas as stigterslid. Eveneens is die karakter Barnabas 'n Grieks-Orthodoxe priester met 'n donker verlede, wat David begelei na bewuswording van ware Christenskap, namelijk onbaatsigtige naaste liefde, en selfopoffering. Hambidge meen, die vrywillige opheffing van ongeloof word te ver gevoer by 'n paar voorbeelde wat volgens haar ongeloofwaardig is. Meiring verwys ook na 'n aantal ongeloofwaardighede in die verhaal, soos byvoorbeeld dat die sogenaamde builmoorde by die Salsa wynlandgoed wat in 2015 plaasgevind het, volgens hom te gelykertyd in Januarie 2017 plaasgevind het. 'N vinnige Google soektog los die probleem op. Die Desalsa-moorde is naamlik wel op 27 Januarie 2015 gepleeg, maar die moordverhoor in die Kaapse Hooggeregshof het eers op 4 April 2017 begin. Daarenteen is sommige verwysings nogal baie naby aan die werklikheid. Advokaat Leo van der Walt herinner byvoorbeeld baie sterk aan die bekende vroueregter, Leo van den Heever, veral waar sy waarskie, die reg is 'n stomp instrument op bladsy 256. Ook die fiktiewe Kaapse polisiehoof, luitenant-kolonel Lamoor, herinner aan die werklike luitenant-generaal Arno Lamoor, wat in 2015 na die polisie geskoors is, na aanklagte van beweerde omkopery, in verband met 'n insleepdiens in Goodwood Kaapstad, en wat glo op noue vriendskapsbande met 'n dwelmbaas gehad het. En dan is al ook die skirk, Matt Lipton, wat daarin baie klink soos die berugte Mark Liffman, die selferkende businessman gangster en beweerde beveiligingsmafia-baas, wat van verskeie misdade beskuldig word. Meiring kritiseer die gebrek aan samenhang tussen die eerste en daarop volgende hoofstukke. Soos die tweeledigheid van die romantitel echter veroorloof, sal 'n betrokke leser, wat hom nie blindelings verset teen wat Meiring as die patina van die kasteleofilie afmaak nie, echter wel dra besef dat die proloog ook as epiloog funksioneer en dat die besoeker aan Johannes sowel David as Barnabas kan wees en dalk ook die leser wat die duende van hierdie veelkantige roman ervaar.
Van Tafelberg as die son sak speel sy die mooiste melodie. Haar vingers ken die pad opgesluit in wit en zwart. Die klavier se grootste vreugde hartseer en verlange is daar in die hartse diepste smart. Ja, die hele wereld wordt stil en luister in die donker uur na die nachtgeluide van Lisa's klavier. Ja, die hele wereld wordt stil en luister in die donker uur na die nachtgeluide van Lisa's klavier.
balkon, ek klink haar op balkonsteen. Kijk uit na Kaapstad, oor die nacht, die lig is, die zwart, zwart zee. Ja, die hele wereld wordt stil, en luister in die donker, na die nachtgeluide, van Lisa.
Joan Hambidge het Daniel Hugo se vertaling van Hugo Claus se gevierde roman Verdriet in België gelees, wat die tydperk tussen 1939 tot 1947 omvat. Sy bied haar mening daaroor aan.
Die Verdriet van België deur Hugo Claus word vertaal deur Daniel Hugo. Dit beslaan 728 bladsye en is uitgegee deur Protea. Dit is eenvoudig 'n leesplesier. Vertalings, weet ons, is verraaiers. Daar's 'n ander gesegde wat lei dat die vertaler moet afwesig of onsigbaar wees. En die ander een lui, moet die vertaling die teks huis toe bring of getrou bly aan die oorspronklike. Dit is waarskynlik die drie bekendste mantras oor die vertaalproses. En vertalings soos Uyskriege, ons groot vertaler ons geleer het via sy Spaanse dans, is om 'n ander man se bruid deur 'n sluier te soen. Lawrence Venuti, die gedigte vertaalteoreticus, onderskryf die idee dat die vertaling moet die huis toebring doen eerder as om dit weg te neem. Ons sou nie kon bestaan sonder vertalings nie. En groot vertalers is bekend om hul monnikewerk. Dit bly 'n onbaatsigtige diens aan die letterkunde. En daar staan natuurlik altyd letterkundiges wat sal probeer sê hierdie vertaling is beter as daardie een. En ons weet dat die geslaagde vertaling dans in die nuwe taal. Die Vlaamse skrywer Claus se klassieke Die Verdriet van België is werklik die moeite werd om te lees. Daniel Hugo het dit vir ons gedomestikeer. Hierdie teks is al daar allemans goed soos van Melle se Bartnel hier te lande. In die Laalande ken almal daardie roman van Hugo Claus. 'N veelsuidige, prolifieke en briljante skrywer. Sommige lesers kan nog Nederlands en Vlaams lees, maar 'n hele geslag jong kinders en lesers het ongelukkig nie meer daardie voorreg om die taal en haar grammatika as 'n jong leser baas te raak nie. Nog minder verstaan hulle die konsep valse vriende, met ander woorde begrippe wat dieselfde klink in Afrikaans en Nederlands, maar nie dieselfde betekenis het nie. Klaas is gebore op 5 April 1929 en hy is oorlede op 19 Maart 2008. Hy is 'n digter, hy is 'n skrywer, skilder en ook 'n filmmaker. En hy is die mees bekroonde auteur van die Nederlandse taalgebied. Dit was 'n lang loopbaan met diverse tekste en die verdriet van België uit 1983 is waarskynlik dan die bekendste. Dit is 'n fascinerende teks. Dit is vernuftig gekomponeer. Dit is 'n spel met intertekste en die politiek kom ook na vore. Die gesin, sy nawe, se ervaring van die oorlog. Vir die Suid-Afrikaanse en Afrikaanse leser skilder hierdie boek 'n stuk geskiedenis wat waarskynlik vir die meeste van ons onbekend is. Naamlik, soos Daniel Higone onderhoud nou onlangs gesê het, die nationalistische Vlaminge se opportunistische meewerking of kollaborasie met die Duitsers gedurende die Tweede Wêreldoorlog. Die Vlaminge het gehoop dat die nazi's Vlaanderen onafhanklik sal maak van Wallonië. En natuurlik het dit nie gebeur nie, want wat uiteindelik gebeur het is toe die Duitsers die Tweede Wêreldoorlog verloor het, het dit 'n geweldige impak gehad op die geskiedenis van hierdie mense. Ernstige gevolge dan, en Klaas, eie pa, 'n drukker en uitgewer, moes ook dan gevangenisstraf uitdien. Hoe werk hierdie teks? Dit is waarskynlik 'n stuk autobiografie. Dit word van binne uit vertel. En dit is 'n boek wat jou meesleer. Dit is soos die Engelse sê, unpardonable. Daar is ironie, daar is satire, daar is sarkasme, maar dit word vertel vanuit 'n agterna perspektief met geweldige afstand, asof hierdie skrywer eintlik besig is met 'n filmproduksie. Jy word geskok, jy lag, maar terselfdertyd word jy ontroer. Soms gebeur dit op 'n manier wat jou dae daarna nog ontstel. Ek het hierdie roman gelees en weer gekyk na Roman Polanski se ongelooflike film The Pianist. En dan verstaan mens iets van die oorlog. En hierdie publikasie is moontlik gemaak deur die finansiële steun van die Vlaamse Fonds vir die Letterkunde en is dan gepubliseer deur Protea. As jy werklik 'n groot roman wil lees, beveel ek hierdie werk aan.
Nadia Victor bespreek op haar besondere manier Henda Olivier se roman Die Goeie Suster. Lapa is die uitgewer.
Mila Berg is nou omtrent vir jou 'n interessante karakter. Die boek begin met 'n dag uit Mila se grootwordjare, wanneer 'n vreeslike familietragedie die koers van haar hele familie vir ewig verander. Die storie spring 20 jaar na waar Mila 'n volwasse vrou is, en soos die storie deur Mila self vertel word en die leser 'n indiepte kykie kry in die gedagtegang van haar diepste menswees, raak dit al hoe duideliker dat terwyl die tragedie haar sussie in 'n vegetatiewe staat in 'n inrigting laat opeindig het, Mila met groot emosionele en sielkundige skade worstel as gevolg van dit. Sy kom uit 'n familie waar hulle maar al te graag moeilike situasies en gevoelens onder die mat invee. Haar ma is sedert die tragedie totaal onbetrokke en ontwikkel 'n dwelmverslawing. Haar pa probeer die familie bymekaar hou ten spyte van die diep wonde en elkeen se eie unieke pyn, maar dit blyk amper 'n onbegonne taak te wees. Mila kom ook glad nie oor die weg met haar baba se sien nie, 'n suksesvolle kunstenaar en sy voel ook minderwaardig teenoor haar. 'n Skelm verhouding met 'n getroude dokter, 'n vreemde plan om hom ten alle koste haar eie bruidegom te maak, 'n nuwe werk by die skool waar sy kinders skool gaan, pruike en vals Facebook profiele is maar net 'n paar van die planne wat Mila nou in die mou voer. Soos Mila haar planne beraam en die leser haar beter leer ken deur haar gedagtes, is dit moeilik om te glo dat as leser jy eintlik van haar hou en ook simpatie met haar het. Al is haar planne hoe mal en is dit duidelik dat sy nie heeltemal normaal optree nie. Uiteindelik kry die spoke van die verlede en hede 'n stewige houvas op Mila en bewimpel sy 'n verskriklike plan van wraak. Ek het baie gehou van die manier waarop Henda Olivier die storie vertel en ook die gebruik van humor wat ek gevoel het van die begin af 'n gemaklike gevoel skep met 'n karakter wat by tye baie ongemaklik kan optree. Daar is 'n paar taalfoute in die boek waar daar hier en daar 'n woord uitgelaat of omgeruil is. Ten spyte hiervan lees die storie lekker en maklik en het dit genoeg drama en humor vir 'n lekker lees, al is die storie soms bittersoet.
Die kindersielkundige Ronel van der Walt se Hoepie Hoepie Land, 10 omgee stories met hart, behoort verpligte leesstof te wees vir elke Suid-Afrikaanse huishouding. Die kindersielkundige Ronel van der Walt se Hoepie Hoepie Land, 10 omgee stories met hart bevat 10 lekker leesstories wat binne die multikulturele Suid-Afrikaanse konteks afspeel en vertel hoe kinders traumatiese situasies soos 'n taxi-ongeluk, vreemdelingshaat, 'n huis wat afbrand, ouers wat beklei, mediese toestande soos kognitale hartdefek, 'n aansteeklike longsiekte en serebrale verlamming, as ook verskillende gesinssamenstellings soos aanneming en 'n afwesige pa ervaar en hanteer. Dat die boek gerig is op kinders tussen 5 tot 9, laat 'n mens besef hoe uitdagend en dikwels wreed die omstandighede kan wees waarin kinders groot word. Wat belangrik is, is dat Van der Walt, 'n kenner van kindersielkunde met 'n praktykservaring van 34 jaar, uitnemend geskik is om leiding te gee en inderdaad hoop te bou in omstandighede waar uitsigloosheid sulke kinders permanent kan verwond. Die gewigtige kwessies word met deernis, sensitiwiteit en fyn humor op 'n ouderdom toepaslike wyse aangebied. Die stories gee aan kinders hoop, maak hulle bewus van ander lewensomstandighede en dra by tot die ontwikkeling van empatie. Elke storie se spesifieke tema word aangevul met agtergrondinligting en vrae wat aangebied word om hoe om met 'n kind daaroor te praat. Ronel van der Walt se Hoepie Hoepie Land 10 omgee stories met hart is 'n baie spesiale en belangrike kinderboek wat met sy lekker leesstories kinders leer om te gee, deernis te toon en ook die waardes van empatie, vriendskap en loyaliteit as bates deur te gee. Die hoep hoep het in verskillende kulture verskillende betekenisse. Die Afrika hoep hoep maak sy verskyning in elkeen van die 10 omgee stories. Die voël word gesien as 'n boodskapper van vriendskap, wat ook die simbool van 'n loyale vriend of 'n goeie besoeker is. Volgens oorlewing, as jy die voël hoep 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 hoor sing, kan jy 'n belangrike kuiergas ontvang wat groot voorspoed vir jou en jou familie gaan bring en jou dag en nag deur swaar kry en vreugde sal bystaan. Die hoep hoep word op grond van sy algemene kleur, naamlik koringbier, met feesviering geassosieer. Hierdie boek behoort in elke huis waar jong kinders is. Dit is 'n voorskryfboek vir alle Suid-Afrikaanse kinders om onderling mekaar met liefde en respek te aanvaar. Die hoep hoep is immers 'n simbool van maatswees. Ek hoop daar is die fondse om dit in al ons inheemse tale te vertaal en veral in Engels so gou as kan. Die prettige illustrasies deur Mandy Du Plessis komplementeer die teks. Naledi is die uitgewer.
Oh,
Joan Hambidge bespreek die digbundel Thomas Transtromer in Afrikaans onder die titel Alles keer om. De Waal Venter is die vertaler en dit is 'n publikasie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.
De Waal Venter het met sy Pablo Neruda vertalings vandag gesporingsvol die gesogte Akademieprys gewen. Alles keer om is sy vertalings van Thomas Transtromer sy verse wat in 2011 met die Nobelprys vir letterkunde bekroon is. Modernisme, expressionisme, surrealisme, so is hierdie gedigte al typeer. Hy is ook die verwyd gemaak dat hy apolities is. Met die lees van hierdie prachtige bloemlesing het ek teruggekeer na die verse van Wallace Stevens. Stevens is duisterd, verwikkeld, maar ook liries. Soos Transtromer waar die lees van sy gedigte 'n bykans hypnotiese effek het op die leser. Die voorblad gee vir ons 'n omgekeerde beeld van 'n idilliese Sweedse huis met bome. Helaas is alles nie pleisier nie. Ons lees van ontstelde meditasie en daar is ook elegiese verse. Telkens word 'n mens bewus van 'n dubbele keuse en tyd is 'n gevange insek. Hy skryf: "My polshorlosie gloei hardkoppig met die tyd se gevange insek." Daar is grimmige ondertone. Verwysings na Georges Simenon, die bekende Belgiese speurskrywer, die Bokkenstein man. 'N man ontdek in 1936 deur boer met twee houtpenne wat hom vasgepen het. Simenon se lewe was ook vol onstuimighede. En Transtromer skryf ook oor stilte, net sy meesterlike landgenoot Ingmar Bergman dit op sy beurt uitstekend vertolk in films. Ek dink hier veral aan The Silence. So Stevens werk Transtromer met verwysings, selfs soms met voetnote, ander kere moet die leser self die verwysings ontsluit. 'N groot geskenk van De Waal Venter, die vertaler, vir ons in hierdie troebel dae. Ek ken nie Sweeds nie, maar weet die Engelse vertalings imponeer De Waal Venter se bepaald. Winter se formules. 1. Ek het aan die slaap geraak in my bed en wakker geword onder die kiel. Om 4:00 in die oggend, wanneer die lewe se skoon geskraapte bene koulik met mekaar gesels. Ek het aan die slaap geraak tussen swaals en wakker geword tussen arende. Hierdie pragtboek is 'n moed vir elke liefhebber van die poesie. Dit is uitgegee pragtig deur die Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Hey meneer, die tamboerijn, man speel u lief vir my. In die wysies van die môre sal jou spore my lei. En al weet ek dat die aand verry, verkrummel weer tot sand. En verdwijn weer uit my hand. Los my in my blinde stand te moe verwoorde. My vermoeienis verbaas my op my voete uitgebrand. En niemand vat my hand in die leeuwe oor ou straat te dood verdrome. Hey meneer, die tamboerijn, man speel een lied vir my. Ek nie vaak nie, ek het nergens waar ek heen kan gaan. Hey meneer, die tamboerijn, man speel een lied vir my. In die wysies van die môre sal jou spore my lei. Neem my op 'n reis daar op jou tuig wat warrel toe. Al my sintuie verloor, geen greep het ek meer oor. My toon het om verdoor, hulle wacht maar vir my stiewels vir wandeling. Ek gereed en ek kan ooral gaan, gereed om te vervlou. Waar ek my parade hou, toer jou danse oor my gou. Ek wens vir jou betowering. Hey meneer, die tamboerijn, man speel een lied vir my. Ek die vaak nie,
ek het nergens waar ek heen kan gaan. Hey meneer, die tamboerijn, man speel een lied vir my, en die wysies van die more sal jou spore my lei. Dalk hoor jy die lach en tol en malle, zwaai voorbij die son, het dolle jaag en dom, allemaal jaag om weg te kom, en daar is geen grense buiten net die hemel. En hoor jy vaag weg bagelruimpies, wat nog ergens draal, en die tamboerijnse taal, is net een arm naar wat waal, wat jy uit jou kop moet haal, want hy jaag maar skaries, wat jy daar sien demel. Hey meneer, die tamboerijn, man speel een lied vir my, ek doe vaak nie, ek het nergens waar ek heen kan gaan. Hey meneer, die tamboerijn, man speel een lied vir my, en die wysies van die more sal jou spore my lei. En help my dier die rook verdwijn, dier nevels van die geest, dier tye lang vergeet, verby blare ijsig koud, bome van verskrikte hout, verwaaide strande soud, ver van die wrede klauw van gekke smarte. In die sterrele wil ek kan dans, met een hand wat vry kan waai, een silhouet daar in die baai, die die circus van kom doen, met my lot en my geheer, die die golwe weggeveer. Ja, laat my van vandag vergeet tot morgen. Hey meneer, die tamboerijn, man speel een lied vir my, ek nie vaak nie, ek het nergens waar ek heen kan gaan. Hey meneer, die tamboerijn, man speel een lied vir my, en die wysies van die more sal jou spore my lei. En die wysies van die more sal jou spore my lei.
Ons gereelde kinder- en jeugboekprogram kom nou aan die beurt. Ek bied een paar uitsoektitels aan wat groot plezier en leesgenot aan kinders sal verskaf. Die bekende misdaadskrywer Carla van der Spuy verras met die heerlijke kleuterboek Poppedonsie, 8 kort stories vir kleuters, 1 vir elke aand. Hierin beleef Poppedonsie, een kleuter wat pas begin stap het, allerlei avonture met haar onhebbelike ouma, wat glo jelly is speelgoed, en wat Poppedonsie se erkies met smarties meng, sodat het lekkerder smaak. Lekker stories wat eindeloos vermaak, Minimal Press is die uitgever. Die Plaas en die See is die eerste boeke in die Loer Binne kartonboekreeks, wat op kinders tussen 1 en 6 gerig is. Elke titel bevat 10 lig- en loerflappies met versteekte verrassings. Die leergidse met illustraties deur Fiona Powers verbeter ook die hand- en oogkoördinasie. Hemel en Rousseau is die uitgewer. Henriette Linde Loubser se Ster en die Skugte 5 is een slim ekoteks wat vir omgevingsbewustheid stimuleer. Ster bly by haar broer en sy vrou op 'n plaas. Een nag word sy wakker en 'n erdvark staan langs haar bed, sy snoet op die lakens. Kom verken die wêreld saam met my, nooi hy haar, en so neem die erdvark vir Ster op 'n nag van snuffel en ontdek, en daarna volg nog ander nagtelike ontdekkingstogte, want erdvark wil vir Ster die ander skaamdiere wys, die Skugter 5, die erdvark, die oeverkonyn, die Kaapse luiperd, Itterman Gog en die wit leeu. Ster en die Skugter 5 deur Henriette Linde Loubser met meevoerende swart en wit tekeninge deur Elizabeth Pools is vir lesers tussen 6 en 9. Tafelberg is die uitgewer. Jane Oosthuizen se storie Ouma Hester en die Arno Stoepant is 'n belewenis, dis skreeu snaaks. aksiepelaai in Pieternaalpuit avontuur aan. Maak gereed, want ouma Hester, Tiaan en Lisa is met vakantie in die Kreeuwiltuin en glo my die Spaanderspad. Sjoe, jy kan skaars bijhou met alles. So'n vakantie met ouma Hester betrek alles, die renosterstel en dit gaan oor olifantmis en lugskip met hittesoekende sensors en meganiese slurp, maar dan is daar ook Wang Mang. Hoekom dan het hy 'n tank vol rooi en wit gespikkelde visies in sy helikopter? Wat wil hy met Tembi en Joe se makrenoster Mafuta maak? En wat het al hierdie dinge te doen met olifante se toiletgewoontes? Ouma Hester en die Arno Stefant is die tweede in Jenny Oosthuizen se prettige reeks. Die eerste is ouma Hester en die getaway car, wat ook 'n onvergetelike vakansie aan Tiaan en Lisa besorg. Hier gaan dit ook oor Zaini Zack se skrip bewind by Very Happy Kids, 'n rekenaarspeletjie fabriek. Met behulp van 4 bose oumas en die hure ouma agentskap word kinders ontvoer en gedwing om dag en nacht te werk om nuwe speletjies uit te dink. Ouma Hester laat haar nie afsit nie, haar getaway car se wapen skrik vir niks en sy leer Tiaan en Lisa hoe om elke vernuftige toestel te gebruik in hulle stryd teen die bose oumas. Wow, dit is 'n super cool ouma die. Jenny Oosthuizen se stories, Ouma Hester en die Arno Stefant en Ouma Hester en die Getaway Car is, as ek kan sê, 'n moed vir elke Afrikaanse kind. Heman & Rousseau is die uitgewer. 'N hartseer noot hier is dat dit van die heel laaste werk insluit wat die begaafde illustreerder Alistair Ackerman gedoen het. Hy is verlede jaar onverwags oorlede. Die gewilde Nederlandse reeks Dolfie Weerwolfie deur Paul van Loon is nou hier in flink Afrikaanse vertaling deur Shona Lise Meyring beskikbaar, Lapa is die uitgewer. Hierdie reeks handel oor 'n jong seentjie wat op sy 7de verjaarsdag 'n weerwolf word. Vir Dolfie Weerwolf is die nag waarop hy 7 jaar oud word 'n baie spesiale nag. Toe hy wakker word, is dit nog pikdonker, die maan skyn deur die venster. Hy skrik toe hy skielik voel, dat sy hare reg oor sy lyfie het. Sy hande en voete is nou pote, en hy het sowaar 'n stert, hy is 'n weerwolf. In die tweede titel, Dolfie Weerwolf, volmaan, Dolfie en sy maats is op 'n skoolkamp. Hoop, bepret en kattekwaad wag om elke draai. Een aand sit al die kinders om die kampvuur, dis volmaan en die onderwyser vertel 'n storie en skielik begin Dolfie kriewel. Hy is weer besig om 'n wolf te word. Hy hardloop geskok die bos in. Niemand mag weet wat hy is nie. Maar nou raak kom agter iets is fout en besluit om Dolfie te agtervolg. Geniet die leesavontuur wat hierdie boek bied. Nie-fiksieboeke vol feite en prettige aktiwiteite beloof om jong feitevrate vir ure besig te hou. Weet hoe met wetenskap is 'n boek wat fantastiese projekte aanbied vir jong wetenskaplikes. Die jong amateur wetenskaplike word genooi om hom of haar te verdiep in die opwindende wêreld van die ingenieurswese, tegnologie, wetenskap en wiskunde, wat met 25 maklike projekte met eenvoudige stap-vir-stap instruksies gekombineer is. Hoe versigtiger jy is om die komponente presies af te meet en reguit lyne en akkurate hoeke te teken, hoe meer plesier sal jy daaruit kry om 'n doeltreffende werkende masjien te sien wat jy self gebou het. Weet hoe met wetenskap sal jy leer om indrukwekkende isoleerhandskoene, wonderlike outomate en verstommende spaghetti-torings te maak en baie ander sensasionele aktiwiteite te doen. Lapa is die uitgewer. Wetenskap deur Leon de Villiers word beskryf as 'n wollerige boek vir nuuskierige kinders wat hou van ongelooflike onbenullighede, vreemde feite en slim skape. Dis 'n boek vir 11-jariges en ouer wat op 'n speelse averegste manier wonderlike feite oor die mens, die aarde en allerlei ander dinge en diere wil leer ken. Die vrae en antwoorde is bondig, werklik interessant met prettige illustrasies deur Lentjie Brand. Wetenskap deur Leon de Villiers word deur Lapa uitgegee. Susan Martineau se regte egte raaisels en regte egte rampe is gemik op kinders van 9 tot 12 en dek onderskeidelik die verstommendste kopkrapers, harerige monsters, vreemde vleende voorwerpe en veel meer. en die vrees aanjaande natuur en mensgemaakte rampe, elk met sy eie toesier vol feite oor wat regtig gebeur het. Iemand in Rousseau is die uitgever. Van die Olivierse aktiwiteitsboek Doen Dinge vir Elke Dag van die Jaar het 366 plesierige voorstelle om korte mette met ledige uurtjies te maak. Die idees sluit in enige iets van kunstprojekte en speletjies tot allerlei eksperimente. Elke aktiwiteit het 'n boksie om af te merk en 'n plek om die datum waarop dit voltooi is in te vul. Die boek is ideaal vir onderwysers wat dit reeds in die R-graad kan gebruik. Lapa is die uitgewer. Richard Stein se indrukwekkende biografie oor generaal Louis Botha met die titel Louis Botha, krijgsman, generaal, staatsman, is 'n boeiende relaas van 'n besondere persoonlikheid en sy rol in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Dis hoog relevant vir 'n groter begrip van die geskiedenis wat op ons 21ste eeuwse wêreld ingespeel het. Jonathan Paul is die uitgewer. 'n Belangrike biografie oor 'n historiese politieke figuur is Richard Stein se werk oor Louis Botha, krijgsman, generaal, staatsman, wat deur Jonathan Paul uitgegee is. Louis Botha was 'n briljante boere-generaal wie se taktiese vernuf en intuïtiewe aanslag op die front vir etlike oorwinnings oor die Britse magte gesorg het. Dit was sy enigmatiese karakter en vaste oortuiging om hom te hou by wat hy geglo het reg was, wat hom as 'n leier van die boerevolk bevestig het. Hy was ook meer as dit. Hy was in die woorde van Winston Churchill aanhaal een van die grootste geeste ter wêreld afhaal. Om juis gestalte te gee aan wat Churchill bedoel het, gee Stein in hierdie biografie in meevoerende en oortuigende wyse insaag in die lewe van hierdie grootste Suid-Afrikaanse krijgsman en staatsman. Stein bied 'n boeiende oorsig aan oor hoe Botha, saam met sy hegte vriend Jan Smuts, die vier Suid-Afrikaanse kolonies na uniewording in 1910 gelei het. Ondanks sy grootse staatsmanskap was hy deur talle Afrikaners verkwalik vir sy steun aan Brittanje en sy teenstand teen die Afrikaner rebelle. Dat hy deur sy eertydse makers hiervoor vergruis is, het Botha se hart gebreek. Sy onwrikbare oortuiging was dat 'n man daad by woord moes voeg. Om die rede staan hy aan die voorpunt van die Suid-Afrikaanse magte se suksesvolle inval in Duits Suidwes-Afrika tydens die Eerste Wêreldoorlog. Hierdie is 'n broodnodige biografie oor 'n man wie se invloed waarskynlik weens die opkoms van Afrikaanse nasionalisme nooit na behoore ingeskat is nie. Dit is juist die insig wat Stein die leser bied om terugskouend in die konteks van sy tyd Botha se bydra te evalueer. Sy nederige agtergrond as ongeskoelde jeugdige op 'n afgeleë plaas sonder opleiding in die gevegskuns het Botha nie teruggehou om as militêre leier uit te styg nie. Hy was 'n vegtende bevelvoerder van so 'n gehalte dat hy die respek en die bewondering van sy vyande afgedwing het. Ondanks sy dapper weerstand moes hy uiteindelik die nederlaag in die Anglo-Boereoorlog aanvaar. Bewys van die verlies van die republieke en die rou wat sy mense gevoel het, het hy politiek vernuftig aangewend om sy mede-Afrikaners die daarop volgende vrede te laat wen. Hy was een van die grondleggers en die eerste premier van die Unie en hy was daarop ingestel om versoening tussen Afrikaans en Engelssprekende Suid-Afrikaners te verseker as 'n front teen vyandelike invalle en 'n waarborg vir ekonomiese opheffing. Oor die wysheid van Botha se beleid was daar nooit eensgewigheid nie. Tewens daar word vandag nog oor die wysheid daarvan gedebatteer. Stein se biografie bied die gulle geleentheid om opnuut na die bydraes van Botha en sy generasie te kyk in die konteks van hul tyd. Dit kan die vooroordeel en persepsies ophef dat daardeur in medemenslike lens na die figure gekyk word wat hopelik in bewustheid van die tekortkominge en beperkinge van ons persepsies van die hede kan aanspreek. Stein se biografie oor Botha is belangrik as 'n kerninsig in 'n tyd wat te dikwels deur 'n troebel lens gesien is. Lees dit, dis insiggewend, boeiend en bevrydend. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
FMR 101.3